Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect deosebit, discutăm pasajul din capitolul 18 din Evanghelia lui Luca, de la versetul 9 până la versetul 14. Discutăm pilda pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a dat-o, vorbind despre închinarea fariseului și închinarea vameșului. Am auzit de multe ori această pildă a Mântuitorului comentată în legătură cu rugăciunea, cu pocăința, cu neprihănirea, în legătură cu îndreptățirea prin credință, în legătură cu creșterea noastră spirituală, o bogăție de învățături practice care privesc o viață devotată lui Dumnezeu. Deoarece învățătura Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne-a fost dată pentru creșterea noastră spirituală și pentru corectarea noastră pe drumul credinței. De aceea cred că și această parabolă a închinării fariseului și a vameșului are de a face cu fiecare dintre noi și suntem chemați să învățăm din fiecare pasaj al Sfintelor Scripturi. Discutăm astăzi acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Constantin Ciobanu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Domnule pastor, știu că aveți un program încărcat, de aceea vă mulțumesc din toată inima pentru prezența dumneavoastră astăzi la microfonul emisiunii noastre. Mă bucur că putem să studiem împreună acest subiect deosebit, deoarece, cum spuneam și în cele câteva cuvinte de introducere, acest subiect al închinării are efectiv de a face cu fiecare dintre noi. Ne apropiem de emisiunea de astăzi prin a da citire acestui pasaj din Luca, de la capitolul 18, versetul 9 în continuare. Domnule pastor, pentru început, haideți să citim această pildă și cumva să încercăm să răspundem la această întrebare. Oare chiar mesajul acestei pilde să fie pentru fiecare dintre noi, este pentru noi sau e cumva așa pentru alții? Spuneam că sunt mulți care zic, fariseul și vameșul au fost doar niște personaje istorice, deci pe mine nu mă visează. Ce vrea Domnul Hristos să ne transmită prin această pildă? Pentru început, haideți să citim și să încercăm să răspundem la această întrebare. E pentru noi sau pentru alții? Vă rog frumos!
Sfânta Evanghelie după Luca, unde este prezentată de Mântuitorul această pildă scrisă de Luca, glăsuiește așa. A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine, astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă, socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Subiectul acesta al închinării este un subiect primordial în viața noastră și e foarte important să știm cui ne închinăm, când ne închinăm, cum ne închinăm, în ce mod și așa mai departe. Așa suntem creați de Dumnezeu, cu nevoia de a ne raporta la divinitate, de a ne închina. Fiecare dintre noi avem un mod de a ne închina și de modul acesta depinde acceptarea rugăciunii noastre și deschiderea noastră spre Dumnezeu sau invers.
Dacă privim la această pilda Domnului Hristos, în care Mântuitorul ne vorbește despre un mod de închinare al fariseului și un alt mod de închinare al vameșului, descoperim că învățătura Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne se adresează și nouă astăzi în egală măsură ca celor din vechime. Foarte frumos ați subliniat aceste gânduri în care ați exprimat ideea că unii oameni se închină lor înșile sau la orice și altceva, numai la Dumnezeu nu. Domnule pastor, de câte ori, călătorind pe drumul vieții, nu întâlnim și noi pe semenii noștri care fac aceste fapte ale credinței doar pentru ca să fie văzuți? De câte ori nu constatăm cu amărăciune că multe dintre faptele de binefacere sau faptele de credincioșie, care foarte adesea se trâmbițează pe la posturile de televiziune, sunt făcute nu din compasiune curată față de cei neajutorați, ci pentru un interes meschin, fără ca acolo să fie o credință ancorată în Dumnezeu și în făgăduințele că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos se va întoarce pe norii cerurilor. Cred că Mântuitorul a vorbit despre această pildă a fariseului și a vameșului pentru că a dorit ca noi să învățăm lecția umilinței și a încrederii în Tatăl nostru Ceresc. Dar pentru a intra în tema de astăzi, haideți să vedem un pic ce era această categorie socială numită pe vremea Domnului Hristos fariseii, acești oameni care aveau o viață religioasă frumoasă și doreau să slujească poporul lui Dumnezeu și interesele viului Dumnezeu. Însă mai târziu vedem că această nobilă credință a fost pervertită, iar oamenii au început să-și caute interesele proprii. Dar haideți să vedem un pic, cine erau fariseii de pe vremea Mântuitorului?
Privind în istoria poporului evreu, observăm că înainte de Domnul Hristos, cu câteva secole, când hașmoneii erau la conducerea statului palestinian, apare această tagmă, această formațiune politico-religioasă, și anume fariseii. Ei bine, fariseii au dorit ca modul lor de a acționa împotriva filozofiei grecești, care încerca să domine gândirea lor și să elenizeze pe evrei, s-au ridicat acești farisei ca să apere cumva și să fie un bastion care ocrotește religia poporului Dumnezeu și dorește să păstreze acuratețea acestei credințe pe care Dumnezeu a dat-o părinților credinței Abraham, Isaac și Iacob. Așa că cuvântul fariseu în limba ebraică înseamnă separat, separat de spiritul lumesc, separat de încercarea aceasta de elenizare a poporului. Pe vremea Mântuitorului, grupul acesta de credincioși număra aproximativ 6.000 de membri. La început, deci, mișcarea aceasta fariseică a fost un element benefic pentru națiunea iudaică, o mișcare cu efecte pozitive și, ca urmare, cu scopuri înalte. Însă, pe parcurs, scopurile bune au degenerat atât de mult încât Mântuitorul a fost nevoit să mustre cu toată asprimea această decădere a lor morală, în ciuda aparentei lor religiozități. Deci, pe vremea Domnului Hristos, fariseii reprezentau cea mai numeroasă și cea mai influentă mișcare care încerca să apere interesele religiei naționale. Numai că bigotismul, elitismul, fundamentalismul religios, habotnicismul, intoleranța aceasta oarbă cu atitudini ostile față de alte opinii a fost atât de decadentă și e periculos atunci când urmărești un scop nobil și apoi degenerezi în ceva rău, malefic. Vreau să vă spun că foarte multe mișcări de reformă, de redeșteptare au început bine și dacă nu rămâi în spiritul adevărului biblic, acea mișcare ieșuiază lamentabil. Vreau doar două exemple să ofer, și anume unul din istoria poporului evreu. Este vorba de chemarea acestui popor care a avut menirea să pregătească calea venirii lui Mesia și când Mesia a venit, ei l-au lepădat, l-au stigmatizat și l-au exclus din viața lor religioasă și nu numai. Și apoi mă refer încă la un exemplu, e vorba de istoria Franței, când în Comuna din Paris, 1789-1793, a fost bun sloganul acesta, libertate, egalitate, fraternitate, numai că a devenit un instrument al terorii și al masacrului. Ne amintim cum ghilotina a adus atâta spaimă și teroare în rândul omenirii. Cât de periculos este să începi ceva bun, să dorești ceva și dacă nu ești atent la modul în care aplici toate aceste elemente cu care aplici filozofia, să degenereze în ceva rău.
Aici era și problema fariseilor. La început, ei erau o organizație religioasă în mijlocul poporului iudeu, pe vremea Mântuitorului, o organizație care avea o religiozitate deosebită. Da? Un partid politic, am putea să spunem, care număra aproximativ 6.000 de membri. Cu timpul, ei au alunecat de la țintele nobile pe care și le-au pus și au alunecat într-o filozofie fără Dumnezeu sau chiar împotriva lui Dumnezeu. Haideți să subliniem un pic și în ce consta la început religia acestei grupări, acestui partid organizat pe vremea Mântuitorului pentru a aduce o reformă în societatea din poporul lui Dumnezeu din acea perioadă, în societatea din timpul Mântuitorului. Haideți să subliniem câteva idei în legătură cu religia lor. Ce și-au propus ei?
Este cunoscut că în comentariile rabinice, Mișna, Gemara, Talmudul, atâtea reguli au inventat această tagma a fariseilor, ei se considerau doctori ai legii, se considerau cărturarii poporului, oamenii iluminați și atât de mult au îngrădit frumusețea religiei pe care Mântuitorul a oferit-o să fie trăită de popor, încât a devenit ceva dezgustător modul în care oamenii priveau religia. Era o teroare, era o spaimă cu privire la respectarea sabatului. Nu aveai voie să mergi mai mult de 900 de pași un drum în ziua sabatului pentru că era o calcare a legii. Și atâtea reguli și regulițe, am putea spune noi, de a căuta să respecti legea, pentru că ei considerau că dacă într-o zi cineva respectă legea în mod perfect, va fi mântuit, va fi salvat. Iată ce înseamnă scrupulozitatea aceasta privind datinele strămoșești și să te axezi pe litera legii fără să lași esența, să lași frumusețea pe care Dumnezeu a oferit-o prin această lege să aducă libertate, să aducă viață și să aducă împlinire pentru poporul credincios. Așadar, exagerările, denaturările, aceste impuneri forțate a ideologiei lor au fost cele care au direcționat greșit modul în care ei au aplicat raportarea la divinitate.
Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat înțelepciunea ca noi să putem să înțelegem aceste lucrări ale providenței, respectul pe care noi trebuie să-l datorăm Domnului Dumnezeului nostru. De asemenea, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat înțelepciunea să putem să cunoaștem legea lui Dumnezeu și să trăim în viața noastră legea lui Dumnezeu și să înțelegem și profunzimea Harului Divin, pentru că noi prin Har suntem mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste daruri divine. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
departe, zboară lin spre însoritele plaiuri, unde blând iadrie parfumate scaldă munții și cerului senin. A Iordanului vale salută și străvechile ziduri spun amintirea. Mândre Sion, tu țară dorită, te așteptăm cu dor ca să revii. Înstrunați-a profeților parfă, ce de mult au prezis mântuirea. Domnul e care dă fericirea, Dumnezeu e puternic și bun.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pasajul din Evanghelia lui Luca, de la capitolul 18, versetul 9 până la 14, pasaj în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne pune față în față cu pilda fariseului și a vameșului. Pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori, domnule pastor, să comentăm un pic acest citat scris prin inspirație divină de către Ellen White în cartea Parabolele Domnului Hristos. Fariseul s-a suit la templu să se roage, nu pentru că simțea că era păcătos și deci avea nevoie de iertare, ci pentru că gândea despre sine că este drept și spera să câștige astfel laude de la oameni. El privea închinarea ca un merit care îl va recomanda înaintea lui Dumnezeu. În același timp, rugăciunea sa dădea posibilitatea oamenilor să-și facă o părere înaltă despre evlavia sa. El spera să dobândească atât favoarea lui Dumnezeu cât și a omului. Închinarea sa era determinată de interesele sale egoiste și astfel el era plin de îngânfare. El manifesta această îngânfare atât în umblarea sa, în privirea sa, dar și în rugăciunile lui. Închid aici citatul prin ghilimele respective și vreau să vă întreb, domnule pastor, ce a dorit inspirația divină să ne transmită prin acest citat, în speță prin parabola fariseului și vameșului, prin caracterizarea pe care citatul respectiv o face asupra acestui om, asupra acestui închinător. Vă rog frumos!
E interesant ce spune Mântuitorul, zice, fariseul se ruga în sine. Ce înseamnă lucrul acesta? Rugăciunea sa era mai mult un monolog interior decât un adevărat dialog, o deschidere spre divinitate, pentru că în realitate el nu intra în comuniune cu nimeni. El a început să-și etaleze meritele, și a tot suficiența aceasta și înălțarea propriei persoane a fost tot ceea ce a vrut să scoată în evidență. Deci o listă de critici la adresa defectelor celorlalți și o altă listă cu elogii personale. Nimic mai primejdios, nimic mai dureros, nimic mai destructiv când vii la închinare cu această atitudine. Domnul să ne ajute să învățăm din vorbirea Mântuitorului și din exemplu negativ al fariseului să ne ferim de această atitudine.
Subliniez ideea că Mântuitorul dorește să ne învețe o lecție a umilinței în închinare. De aceea pune față în față portretul moral al fariseului cu umilința vameșului atunci când vine înaintea lui Dumnezeu. Însă, vedem din parabolă, din pildă, mai ales în versetul 10, ni se spune că era ceasul rugăciunii și s-au suit la templu. Aici este doar un urcuș din punct de vedere fizic de la locul unde erau ei sau este și o înălțime spirituală? Oamenii căutau divinitatea, căutau închinare, parcurgând un proces de a urca înspre Dumnezeu. Despre ce ne vorbește Domnul Hristos prin această expresie s-au suit la templu?
Într-adevăr, cum ați amintit foarte bine, Ierusalimul, cetatea, partea de nord era sus, iar cei care veneau de jos, dinspre sud, urcau. Asta din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere spiritual ați amintit faptul acesta, pentru că noi când vrem să ne închinăm lui Dumnezeu, urcăm spre El. Ce înseamnă lucrul acesta? Știți că erau trei ocazii majore în viața poporului din vechime. Atunci când ei trebuiau să meargă la templu, era vorba de sărbătoarea Paștelor, era vorba de sărbătoarea corturilor, sărbătoarea cinzecimii, toți tinerii de la 12 ani în sus, bărbații în special, aveau obligația să vină la închinare, să învețe modul în care să se raporteze la Dumnezeu. Întâlnirea cu sanctuarul era pentru ei o ocazie în care să ia legătură cu economia mântuirii, cu taina, cu știința aceasta extraordinar de adâncă și infinită a salvării omului prin mielul care trebuia să fie oferit ca să aducă salvare lumii. Așa cum a spus Ioan Botezătorul când Mântuitorul a venit la Iordan să fie botezat, a ridicat mâna și a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. De aceea poporul se suia la templu să învețe această ofertă a cerului pentru salvarea și pentru răscumpărarea lor.
Foarte frumos acest ideal în închinarea ta să nu tânjești, să nu țintești spre tine sau spre modul nostru de gândire, ci să te ancorezi mai sus în realitatea divină, să te ancorezi în Dumnezeu. E frumos că ei s-au suit la templu, fie din punct de vedere fizic, fie din punct de vedere spiritual, a căuta ceva mai sus de tine, a căuta pe Dumnezeu. Însă imediat versetul următor, versetul 11, imediat după aceea, în versetul respectiv, ni se spune că stătea în picioare. Parcă contrastează un pic cu dorința de a te închina, de a-L căuta pe Dumnezeu, să stai în picioare înaintea lui Dumnezeu. N-am fi așteptat să-L găsim plecat înaintea lui Dumnezeu sau prosternat sau în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Ce vrea să ne spune Domnul Hristos atunci când zice că stătea în picioare?
E foarte important lucrul acesta. Vedeți, probabil că ați avut ocazia să vedeți oameni care merg pe picioroange, adică niște picioare lungi și ei merg pe deasupra. Atunci când te ridici pe picioroangele înălțării de sine, a lăudăroșeniei, a aroganței sufletului tău, a infatuării, atunci stai în picioare. Atitudinea aceasta inimii de sfidare, de orgoliu, de mândrie, e foarte periculoasă atitudinea aceasta, de aceea contrastează modul în care fariseul, cu toate că și vameșul tot în picioare stătea, dar atitudinea care reiese din motivația pentru care a venit fariseul să se laude, să se înalțe, să se compare cu josnicia, după părerea lui, a credincioșiei vameșului, foarte periculos când ne comparăm cu cei din jur pentru ca să credem că noi stăm foarte frumos, bine. Să ne ferească Domnul din punct de vedere spiritual să stăm pe picioare.
Da, înaintea lui Dumnezeu nu poți să stai altfel decât plecat în adâncă rugăciune și smerenie înaintea lui Dumnezeu, pentru că dorești ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste tine și peste familia ta. De aceea și din punct de vedere fizic trebuie să avem o atitudine corespunzătoare în rugăciunea noastră. Totuși, domnule pastor, aș dori să facem aici o mică paranteză și să vă întreb, există o anumită poziție, postură corectă și una incorrectă în rugăciunea înaintea lui Dumnezeu? Pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim și ocazii în care Dumnezeu a primit rugăciunea pe care oamenii au făcut-o în picioare înaintea lui Dumnezeu sau chiar într-o altă poziție fizică. Cineva s-a rugat și poate subliniați un pic dinăuntru chitului, da? Probabil că acolo nu putea să stea nici în picioare, nici pe genunchi. Probabil că era o altă poziție. Ce prezintă cuvântul lui Dumnezeu? Ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu poziția în rugăciune? Haideți să facem această paranteză aici, dar e bine să clarificăm și acest lucru. Vă rog frumos!
Poziția în rugăciune depinde de loc și de împrejurări. Îmi vine în minte atitudinea lui Savonarola, mare bărbat care a fost condamnat de biserica oficială din vremea lui și călăul, când a venit să-l ardă pe rug, i-a pus întrebarea aceasta: cum îți stă capul? Și Savonarola a răspuns: nu contează cum stă capul, inima stă bine. Adică dacă inima e plecată în smerenie și în rugăciune, atunci toate celelalte sunt rezolvate. Și, cum spuneați dumneavoastră, Scriptura prezintă situații. De exemplu, Pavel spunea el în epistola către Efeseni: iată-te ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sau Daniel zice: de 3 ori pe zi îngenunchea și se ruga. Sau Domnul Hristos a îngenunchiat în Ghețimanii, deci poziția aceasta de îngenunchiere. Totuși, îngenunchierea nu era obligatorie la rugăciune, pentru că Mântuitorul la mormântul lui Lazar, când s-a rugat Tatălui, s-a rugat în picioare și Tatăl l-a ascultat, nu așa? Și apoi citim și în Evanghelia după Marcu, zice Mântuitorul: voi când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Deci observăm mai mult atitudinea inimii. Genunchii să fie plecați, dar și inima îngenunchiată, că degeaba genunchii sunt plecați și inima nu îngenunche. Deci, așa cum am amintit, depinde de loc și împrejurări. Întotdeauna să avem în atenție faptul că venim în smerenie înaintea Domnului și ne bucurăm că stăm în fața maiestății divine și locul întâlnirii creaturii cu Creatorul este ceva sacru, iar lucrul acesta ar trebui să ne pătrundă. Când i-a spus lui Moise: locul pe care calci este sacru, descalță-ți încălțămintea și vino în smerenie și umilință. Aceasta trebuie să fie atitudinea noastră.
Deci există și o formă fizică a manifestării închinării înaintea lui Dumnezeu. După cum bine ați subliniat, îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu sau o rugăciune în picioare, dar smerit înaintea lui Dumnezeu. Deci există o formă fizică a manifestării închinării noastre, dar mai mult decât atât trebuie să fie o formă a interiorizării, o profunzime a sufletului atunci când omul vine și aduce înaintea lui Dumnezeu o închinare care dorește să fie binecuvântată de Dumnezeu și bine plăcută înaintea Tatălui nostru din ceruri. Domnule pastor, mulțumesc mult, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
În clipa cea senină și în plânsul cel mai greu, orașul de lumină răsare în gândul meu. Safire și topaze în inima mi plutesc, pe tron de mii de raze Ierusalim ceresc. Pe tron de mii de raze, Ierusalim. Mai sunt dureri, dar cred și sper, așa cum Domnul a zis. Mai sunt poveri, dar știu în cer orașul cel promis. Și trec prin foc, și trec prin val, și zilnic prin pustie.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Constantin Ciobanu. Discutăm acest pasaj frumos, capitolul 18 din Evanghelia lui Luca, de la versetul 9 în continuare până la versetul 14, învățătură prin care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos dorește să ne atragă atenția asupra faptului că închinarea noastră trebuie să fie în duh și în adevăr, dar dintr-o inimă smerită înaintea Tatălui nostru Ceresc. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să ne oprim un pic asupra expresiei verbale a rugăciunii. E bine că versetul 11 ne spune că vameșul aducea un cuvânt de mulțumire, îți mulțumesc. Numai că imediat după aceea mulțumea pentru niște lucruri care nu erau bine văzute înaintea Tatălui veșniciilor. Însă, înainte de a intra în discursul verbal, aș vrea să vă întreb, ce rost au cuvintele de mulțumire? Cuvinte prin care fariseul și-a început rugăciunea și e bine să-i mulțumim înaintea lui Dumnezeu. Ce rost au aceste cuvinte de mulțumire?
Aș vrea să subliniez în primul rând faptul că modul în care se adresează fariseul este distant și rece. Ne-ar fi plăcut dacă ar fi spus: Dumnezeul meu, sunt așa de fericit că mă întâlnesc cu tine, mă accept să mă primești în meritele Mântuitorului. Ar fi fost mult mai frumos. Cum spunea împăratul Dariu despre Daniel, zice Daniel, a putut Dumnezeul tău. Știa că trăirea lui Daniel cu Dumnezeu era o prietenie, e adevărat, o temere sfântă a profetului față de divinitate. Iată cât de mult contează când noi ne închinăm lui Dumnezeu și venim înaintea lui, da, să fie o relație de amiciție, o relație de plăcere, de bucurie. Pe aceasta se bazeze întâlnirea noastră cu Dumnezeu, nu ceva distant. Și faptul că se introduce mai întâi lauda, vreau să vă spun că așa se începe corect o rugăciune, cu laudă și adorație pentru numele slăvit al ilustrului suveran al veșnicilor. E numai normal să fie așa. Ce bine ar fi fost ca după acest început frumos de laudă și recunoștință să fi continuat fariseul tot în spiritul acesta.
Din păcate, și aici vreau să mai citesc câteva cuvinte din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de Ellen White, deci vreau să mai citesc un scurt citat, deschid citatul cu ghilimelele de rigoare. Din păcate, fariseul, în loc să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care Dumnezeu le-a revărsat din plin asupra lui, el mulțumea și începea să se compare cu vameșul. Eu postesc de 2 ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Religia fariseului nu ajungea până la suflet. El nu căuta să-și formeze un caracter asemenea lui Dumnezeu, o inimă plină de iubire și de milă. El era satisfăcut cu o religie pe care o manifesta într-o viață exterioară. Neprihănirea pe care o avea era propria sa neprihănire, rod al propriilor lui fapte, judecată după un standard omenesc. Oricine se încrede în sine, considerând că este neprihănit, va disprețui pe ceilalți. Ca și fariseul, se judecă pe sine comparându-se cu alții și de aceea judecă pe toți ceilalți după sine. Și închid aici citatul și vreau în câteva cuvinte să subliniem, domnule pastor, să ne explicați în ce consta greșeala acestui om când a început să se compare cu vameșul și spunea postez de 2 ore pe săptămână, dau o zeciuială din toate veniturile mele, lucruri care erau adevărate. Dar unde era greșeala lui?
Aș vrea să spun că îndreptățirea mea nu se obține prin comparație, cum făcea fariseul cu vameșul, ci comparând înaintea singurului care poate face din noi făpturi înnoite, cât de important nu să ne comparăm cu altcineva, cu semenul nostru, ci comparând înaintea divinității și recunoscând meritele lui Dumnezeu, nu scoțând în evidență realizările noastre, ci în smerenie, în umilință, știți, dumneavoastră, e o vorbă, zice, lauda de sine nu miroase a bine, adică lasă să te laude alții, nu te lăuda tu, pentru că acolo e ceva putred. Și aș mai sublinea faptul că felul în care fariseul îl condamnă pe vameș e un mod așa subtil, dar foarte caustic, prin care vrăjmașul ne acuză pe noi înaintea divinității. Citim în Apocalipsa 12, zice, el este pârâșul fraților care zi și noapte ne pârăște înaintea lui Dumnezeu. Foarte disgrată această atitudine a fariseului. Să rugăm pe Domnul să ne ocrotească de așa ceva.
Mare este Dumnezeul nostru prin faptul că poartă de grijă de noi oamenii și ne dă învățătură la vremea potrivită pentru ca noi să stăm în acea postură în care închinarea noastră să fie primită de Tatăl nostru Ceresc, postul nostru sau consacrarea noastră să aibă aprobarea divină. Ne spune pasajul că fariseul respectiv postea de 2 ori pe săptămână, lucru bun, dar păcat că se lăuda cu treaba aceasta. Însă m-aș întoarce un pic și v-aș întreba, ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu postul plăcut înaintea lui Dumnezeu? Deci dacă postul este adus dintr-o inimă sinceră și încredincioșie față de Dumnezeu, atunci poartă amprenta sau pecetea faptului că este primit de Dumnezeu. Cum trebuie să fie un post plăcut înaintea lui Dumnezeu?
Foarte interesantă problematica aceasta a postului, de aceea Scriptura face lumină și în situația aceasta și citim în Evanghelie, spune Domnul, iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor osupriți și rupe orice fel de jug. Dacă știi că ai ceva cu semenul tău, du-te și rezolvă problema aceasta. Renunță mai degrabă tu la drepturile tale ca să se instaleze pacea și armonia. Nu în sensul de a fi depersonalizați, dar în sensul acesta pozitiv, de a căuta împăcarea și de a demonstra că, de fapt, postul, din punct de vedere fizic, ne-a ajutat să fim într-o relație plăcută, pozitivă. Zice, dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar și du-te și rezolvă problema și apoi vino. Asta face postul, pregătește inima pentru ca să fie rezolvate problemele pe orizontală și apoi vor fi rezolvate și cele pe verticală, cu divinitatea.
Ne spune Domnul Hristos, prezentând atitudinea fariseului, și despre faptul că omul respectiv era credincios în zecimile și darurile pe care le aducea înaintea lui Dumnezeu. Ca și în legătură cu postul, erau lucruri bune, da? Dumnezeu poruncise așa și el împlinea treaba aceasta. Totuși, e o greșeală pe care fariseul o face. E bine să-ți aduci zecimea. Ce este zecimea? Cui o oferim când noi oferim zecimea?
Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri, dar prin oferirea zecimii noi recunoaștem că Dumnezeu este proprietarul, stăpânul de la care primim sănătate, de la care primim înțelepciune, putere și toate binecuvântările vin de la El. Iar prin zecimea pe care noi o oferim, ajutăm la propășirea cauzei Domnului și la înaintarea Evangheliei în vederea salvării sufletelor pentru mântuirea pe care Domnul a realizat-o la cruce pentru noi. Așadar, zecimea trebuie adusă, zice Domnul, aduceți la casa visteriei toate zeciuielile. Mântuitorul ne spune când femeia a dat 2 bănuți, zice, el n-a certat-o, nu trebuia să-i dai că fură cei de acolo. El a felicitat-o că a făcut dovadă credincioșiei ei, iar faptul că ei se vor comporta nefiresc cu zecimea sau imprudent, vor fi ei judecați. Femeia și-a făcut partea, Domnul a onorat-o pentru că a fost credincioasă, de acum încolo responsabilitatea lor va fi. Dacă înțelegem lucrul acesta, atunci nu ne potignim, pentru că noi nu oferim oamenilor zecimea, ci oferim lui Dumnezeu.
Mulțumesc frumos pentru aceste gânduri atât de profunde. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și să încercăm în câteva momente pe care le mai avem la dispoziție în cadrul emisiunii de astăzi, poate vom continua și în emisiunea de data viitoare, să facem portretul moral și al vameșului. Prin ce se deosebește atitudinea vameșului și rugăciunea lui de atitudinea fariseului și de rugăciunea fariseului? Mântuitorul ne zice că acesta din urmă, vameșul, a plecat acasă îndreptățit, deci a fost într-o postură plăcută înaintea lui Dumnezeu, atât fizică cât și morală, sufletească, a închinării. Haideți să încercăm să caracterizăm un pic pe vameș.
Aș vrea să mai amintesc gândul acesta, așa nume, când te compari în gând, în cuvinte, în realizări cu alții, ești pe drumul pierzării, dar când te compari cu divinitatea, începe vindecarea ta, începe înnobilarea ta, începe salvarea ta. Ce frumos când privim în cazul vameșului modul în care el se adresează lui Dumnezeu. Zice, ai milă de mine, păcătosul, adică nu mă mai interesează ce ai făcut tu, semenul de lângă mine. Eu mă văd așa de păcătos, așa de decăzut. Când mă compar cu oamenii, sunt în primejdea de a-mi pierde cumpătul și a mă prăbuși. Dar când mă compar cu divinitatea, îmi dau seama cât de prăbușit sunt și caut ca Dumnezeu să-mi acorde iertare și să mă îndrept. Așa că să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne simțim păcătoșenia. De aceea una din fericiri spune ferice de cei săraci în duh. Și apoi afirmația pe care o mai face vameșul, mila, ai milă de mine, păcătosul, mila, îndurarea, dragostea lui Dumnezeu întinsă până la... Nu avea niciun merit fariseu, își dădea seama că el n-are niciun merit, de aceea implora îndurarea și mila lui Dumnezeu. Cel care își recunoaște ticăloșia, păcătoșenia, regretă, plânge după iertare și îndreptare, e socotit neprihănit. Nu cel care își adună merite, fapte proprii prin care se evidențiază, să se laude, să se mândrească. De aceea, prin comparație, vameșul ne prezintă o altă postură pe care probabil că o vom discuta mai detaliat și în alte ocazii.
Subliniem aici faptul că acest om știa despre sine că nu este neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Avea conștiința faptului că e păcătos față de Dumnezeu, raportându-se la legea lui Dumnezeu, dar în același timp știa că Dumnezeu este un Dumnezeu milos, iubitor și ca și psalmistul din vechime, sau ca și alți bărbați al lui Dumnezeu, proroci, profeți din partea lui Dumnezeu, el cere iertare și primire, el face apel la mila lui Dumnezeu și Domnul Hristos apreciază această rugăciune. Domnule pastor, ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi și v-aș ruga să subliniem câteva gânduri ca și concluzie pentru a încuraja pe ascultătorii noștri care stau așa în cumpănă înaintea lui Dumnezeu. Poate odată au fost niște oameni credincioși, dar și-au îngăduit anumite lucruri în viața lor. Mai pot fi primiți acești oameni? Adică atunci când ne gândim la vameși, erau considerați ca fiind undeva la marginea societății. Și totuși spune Mântuitorul, acest om a plecat acasă îndreptățit pentru că s-a rugat pentru mila lui Dumnezeu, s-a rugat cerând mila lui Dumnezeu. Ce șanse sunt ca acești oameni care sunt la marginea societății, poate și-au pierdut familia sau copiii sau serviciul, însă el își dorește întoarcerea, ca și vameșul din pildă. Ce șanse sunt pentru astfel de oameni să fie reprimiți în mila, în harul lui Dumnezeu?
E foarte important lucrul acesta și pentru că ați dezvoltat ideea milei lui Dumnezeu, spune Domnul, doresc eu moartea păcătosului, nu doresc ca el să regrete păcatul, să-și vină în fire, să se întoarcă. Observăm atâtea intervenții ale Mântuitorului pentru reabilitarea păcătoșilor. De exemplu, femeia păcătoasă, toți o condamnau, dar Mântuitorul cu milă și cu bunătate o ridică. Și în alte ipostazie, cum intervine mila pentru păcătos, dar atunci când păcătosul în mod sincer și în mod deschis și în mod profund regretă trecutul său, Dumnezeu ne promite, așa cum a făcut-o și cu tâlharul de pe cruce. N-a avut niciun merit tâlharul, dar când a implorat mila divină, Dumnezeu îl asigură în mare sa îndurare că îi va acorda iertare și un loc în împărăția cerurilor. Ce minunată este Evanghelia, ce frumoasă este atitudinea Domnului Hristos, de aceea s-a dus acasă vameșul socotit neprihănit. Interesant, nu neprihănit, socotit neprihănit, pentru că prin sângele Mântuitorului el a fost socotit neprihănit față de fariseu, care și-a etalat meritele, mereu s-a comparat cu oamenii, care mereu a acuzat pe cei din jurul lui și s-a crezut că el este cel mai cel. Cât de periculoasă este atitudinea aceasta. Când venim cu atitudine smerită înaintea lui Dumnezeu, cu umilință, cu pioșenie, Dumnezeu iubește un duh smerit și umilit și ne acordă îndreptățirea lui. Doamne, ajută-ne ca aceasta să fie atitudinea noastră, să nu ne comparăm cu ceilalți, ci să ne comparăm cu frumusețea Domnului Hristos. Și atunci spunem ca și eu, mi-e scârbă de mine și mă pucăiesc în țărână și cenușă, cum a făcut-o vameșul.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această ușă deschisă pe care Tatăl nostru ceresc o lasă permanent așa largă, pentru ca cel care dorește întoarcerea să poată să găsească drumul spre casă. Exact ca acest vameș care, simțindu-și păcătoșenia, a știut că este dependent de mila lui Dumnezeu pentru a fi reprimit în staulul ceresc. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Eu vă mulțumesc foarte mult.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
Mulțumesc la fel și dumneavoastră.
Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!